Bureaucratic Mass Index คืออะไรครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสนับสนุนโดยแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่590แล้วนะครับที่มาพูดคุยกันนะฮะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่ช่วยกันตอบเซอร์เวย์นะฮะก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับที่จะช่วยกันตอบเซอร์เวย์ของ8บรรทัดครึ่งนะครับเพื่อที่จะพัฒนางานของ8บรรทัดครึ่งให้ดียิ่งขึ้นนะครับท่านใดที่ตอบเซอร์เวย์เข้ามาก็จะมีส่งตัวบทสรุปนะฮะของไลฟ์ที่ผมชอบอยู่ 2-3 อันให้นะครับเป็นข้อบทสรุปแก่นความคิดของแขกรับเชิญนะครับบางท่านนะฮะก็ส่งให้ทางอีเมลนะครับใครที่สนใจจะร่วมตอบแบบสอบถามนะครับก็ให้แอด LINE OA กันไว้นะครับ @8half eighthalf นะครับผมจะส่งเซอร์เวย์ให้ทาง LINE OA นะครับวันนี้ ขอเล่าต่อนะครับไม่ใช่เล่าต่อสิจบไปแล้วนะฮะกับ Social Dilemma เนาะก็ประมาณหนึ่งนะครับไปดูกันได้นะวันจริงๆตอนนี้ผมก็กิ๊กกับเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะโซเชียลดิเลม่าก็จริงๆมีสารคดีอีกเรื่องนึงนะด็อกคิวเมนทารีอีกเรื่องนึงซึ่งดังมากนะครับออกมาก่อนโซเชียลดิเลม่าสารคดีนั้นชื่อว่า The Great Hack นะฮะ Netflix เหมือนกันใครอินเรื่องนี้ลองตามเข้าไปดูได้นะครับโอ้โหมันไม่แพ้กันเลยครับแล้วก็เป็นพูดถึงเรื่องของช่วงเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์เนาะว่าไอ้ตัว Facebook แล้ว Cambridge Analytica เนี่ยมันทำงานกันยังไงโอ้โหมันเมามันมากนะครับ Netflix documentary ก็ตามไปดูกันได้นะครับวันนี้จะขอเล่าหนังสือเล่มถัดไปแล้วจะเป็นหนังสือที่ผมโพสต์ไว้ใน Facebook หลายครั้งกันนะใครตั้งแต่ตอนซื้อมาแล้วก็ตอนอ่านนะมีหลายอันที่อินและโดนมากและก็ต้องบอกนะครับว่าผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะมีประโยชน์มากๆกับผู้บริหารหลายคนนะครับถ้าคุณลองเปิดใจอ่านมันดูนะครับเป็นผมว่าเป็น Hidden Gems อันนึงเลยนะเพราะว่าถ้าดูชื่อผู้เขียนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ดังอะไรมากมายเนาะแต่ว่าก็หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า Humanocracy ครับhuman แล้วก็ nocracy ครับเหมือน democracy คือเหมือนเป็นเขาบอกว่าเขาเชื่อคือหนังสือเล่มนี้พูดถึงเชิงระบบการปกครองแบบใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลางอะไรเงี้ยมั้งเนาะก็เป็นคำใหม่นะครับ creating organization as amazing as the people inside them นะสร้างองค์กรที่เจ๋งให้มันเจ๋งเท่ากับคนที่อยู่ข้างในองค์กรครับตั้งชื่อหนังสือเงี้ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าสมมติฐานแรกของคนเขียนเล่มนี้ก็คือว่าคนเราเนี่ยมีศักยภาพมากมายเหลือเกินครับเวลาเข้าไปอยู่ในองค์กรแล้วเนี่ยหลายๆครั้งเขาไม่ได้ใช้ศักยภาพเขาเต็มที่ครับด้วยระบบระเบียบขององค์กรต่างๆซึ่งเล่มนี้ระบบระเบียบต่างๆเหล่านั้นที่ทำให้องค์กรทำใช้ที่ทำให้พนักงานทำศักยภาพได้ไม่เต็มที่เนี่ยเขาทดแทนด้วยคำว่าบูโรแครตนะฮะบูโรแครตบูโรครีซีบูโรครีติกอะไรเงี้ยเป็นคำศัพท์ที่ใช้กันเยอะนะครับเรดเทปอะไรเงี้ยแต่ว่าเล่มนี้ก็จะพูดถึงเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างเยอะในสิ่งในเชิงที่จับต้องได้เนาะซึ่งผมจะใช้เวลาในการเล่าเล่มนี้หลายตอนทีเดียวนะครับก็เตรียมใจกันไว้ได้นะฮะแต่ต้องบอกว่าเป็นแก่นเลยแล้วก็ผมเชื่อเหลือเกินครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือใหม่ด้วยนะแล้วปกติพวกหนังสือใหม่พวกนี้เวลามันออกมาแล้วเนี่ยแล้วผมเอามาอ่านทันทีเนี่ยเดี๋ยวอีกสักประมาณสักเป็นปีอะกว่าที่บรรดาคนอื่นๆนะอาจจะเป็นคอนซัลท์ HR เอ่ยหรือว่า CEO เอ่ยอาจจะได้อ่านได้ฟังมาจากคอนซัลท์อะไรเงี้ยแล้วก็จะตื่นเต้นนะแต่ถ้าคุณฟังจากแบบบรรทัดครึ่งตอนนี้คุณเอาไปเล่าให้หัวหน้าคุณฟังเลยครับเท่มากครับ อันนี้เล่าให้ฟังขำๆเนาะคือปกติหัวหน้าจะยุ่งมากก็เลยไม่ค่อยได้อ่านหนังสือแหละก็อันนั้นก็จะเป็นข้ออ้างปกติของบรรดาพี่ๆหัวหน้าทั้งหลายนะแต่ว่าเล่มนี้ดีมากครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนพูดถึงเรื่องการบริหารงานผมอ่านแล้วมันจะเนื้อหาเนี่ยมันไม่ได้แปลกใหม่มากมากเลยครับแต่ว่าวิธีการเรียบเรียงเขาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนดีทีเดียวหนังสือที่เทียบเคียงเล่มนี้ซึ่งผมชอบอีกเล่มนึงก็คือชื่อว่า Work Rules นะฮะก็คือหนังสือเกี่ยวกับเรื่อง HR เหมือนกันที่เขียนโดย CEO ของที่เขียนโดย Head of HR เก่าของ Google นะครับเล่มนี้เนี่ยจะมีสตรัคเจอร์กว่านิดนึงนะครับไม่ได้เป็นแนวเล่าไปเรื่อยๆนะแล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจวันนี้ที่อยากจะมาแชร์คือมันจะมีบทนึงนะกลางๆเล่มละนะครับอันนี้ผมอาจจะข้ามไปข้ามมานิดนึงนะครับอยากให้ทุกท่านลองมาลองเริ่มคิดถึงองค์กรตัวเองดูครับเขาเรียกว่าเป็น Bureaucratic Mass Index Survey ครับว่าคุณลองคิดดูกับ10ข้อนี้นะครับ10ข้อนี้เป็นสิ่งที่สื่อว่าองค์กรคุณมีสิ่งที่เรียกว่าBureaucratic นะ Bureaucratic เยอะนะครับก็คือ กระบวนการเยอะแยะเลยนะครับที่มันอาจจะไม่ได้สร้าง value จริงๆนะครับมีเพื่อมีใช่ไหมกันนะมีเพื่อมีเพื่อเซฟผู้บริหารมีเพื่อเซฟพนักงานครับแต่ไม่ได้มีเพื่อในการสร้าง value ให้กับองค์กรนะครับอ่ะลองกันดูเป็นน้ำจิ้มก่อนแล้วกันนะอ่ะข้อแรกลองคิดกันหน่อยนะครับข้อแรกให้ถามตัวเองครับว่า how many layers are there in your organization นะครับ from frontline employees up to the CEO president or managing director ก็คือว่าให้เลือกว่ามีลำดับขั้นกี่ขั้นเนาะอ่ะข้อหนึ่งง่ายๆครับถ้าเกิดขั้นมันเยอะก็แสดงว่า bureaucratic มากนะครับถ้าขั้นมันน้อยก็ bureaucratic น้อยเพราะว่าโลกวัยนี้เขาค่อนข้างเชื่อในการให้อิสระคนหน้างานฟรอนต์ไลน์นะครับในการคิดอะไรแต่ถ้าเป็นโลกเก่าจะบอกว่าคนหน้างานคิดเองไม่เป็นหรอกนะมีข้อมูลก็ส่งขึ้นมาให้กับคนฉลาดในองค์กรข้างบนเขาคิดกันเรื่องใหญ่ๆแล้วก็บอกให้คนหน้างานทำอะไรเพราะฉะนั้นแล้วเลเยอร์มันก็จะเยอะนะครับมันเลเยอร์เยอะก็หมายถึงบูโรแครตมากนะซึ่งเราพูดกันได้ครับว่าโลกของพวกราชการก็จะเป็นแบบนี้มันเป็นโลกเก่านะโลกเก่าตัดสินใจอะไรก็จะช้านะใช้คำนี้ซึ่งนี่ข้อ1ครับลองเทียบกันดูข้อ2ครับ What percentage of your time do you spend on bureaucratic activities นะ bureaucratic activities คืออะไรครับกิจกรรมกับ bureaucratic ที่ ที่บริหารอะไรองค์กรที่มี bureaucratic มากๆจะมีกิจกรรมเหล่านี้ครับ1 preparing report ครับเตรียม report ให้หัวหน้า2securing sign off คือมีการวนเอกสารเพื่อให้คนเซ็นหลายๆลายเซ็นนะครับ13ลายเซ็นอะไรอย่างงี้กว่าที่จะได้ออก product อะไรสักอย่าง3 complying with staff requirement ครับก็คือคนมาขออะไรคุณนะครับคุณมีหน้าที่ในการเป็น state gate ว่าให้หรือไม่ให้นะครับก็ทำตามระบบระเบียบต่างๆนะครับให้กับคนที่มาขอนะครับก็คือคุณเป็น state gate เป็นเหมือนกับbottleneck นะคุณเป็น bottleneck เขาทำเลยไม่ได้คุณต้องขออนุญาตคุณก่อนข้อ4ครับ participating in review meeting ครับจริงๆอันนี้ก็น่าสนใจนะผมก็เซอร์ไพรส์ที่เขาพูดตรงนะครับแต่จริงตรงความรู้สึกผมเลยนะคือเข้าร่วมใน meeting ที่ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าโดนคนอื่นรีวิวงานตัวเองนะครับฟังแล้วเหมือนเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องปกตินะแต่ถ้าเป็นสาย innovation จ๋าๆเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีความจำเป็นเลยนะครับเพราะว่าคนที่ควรจะรีวิวงานคุณมีแค่คนเดียวครับคือลูกค้าครับไม่ใช่หัวหน้าคุณนะแต่คุณต้องมีวิธีการที่ทำให้ fail fast นะที่ทำให้แบบออกไปแล้วมันไม่เจ็บหนักอะไรแบบนี้ไม่เสียแบรนด์อะไรเงี้ยก็ว่าไปมีการ manage risk ขนาดนิดนึงแต่โลกใบนี้เสี่ยงเกินไปครับที่จะให้หัวหน้ารีวิวงานก่อนครับเพราะว่าหัวหน้าที่หัวหน้าคิดก็อาจจะผิดฮะแล้วก็ผิดด้วยแล้วก็ช้าด้วยก็เจ๊งเลยครับก็นี่คือโลก innovation แต่อันนี้อาจจะไม่ใช่ innovation อาจจะไม่ต้อง extreme เนาะแต่ข้อ2เขาก็บอกให้คุณเช็คดีๆว่าคุณใช้เวลาไปกับactivity ที่มันเป็นสร้างที่บูโรแครตสร้างขึ้นมาอย่างไรนะฮะเตรียมรายงานให้กับหัวหน้านะครับเพื่อให้เข้าไปในมีตติ้งหัวหน้ารีวิวงานแล้วก็คอมเมนต์งานคุณนะครับแล้วกลับมาเตรียมรีพอร์ตใหม่เอากลับไปรีวิวงานหัวหน้านะsecuring sign off จะทำอะไรสักอย่างนึงต้องผ่านกระบวนการรีวิววนเอกสารกันเพื่อให้คน sign off นะครับทำเลยไม่ได้นะครับพวกนี้เนี่ยพูดเหมือนเป็นเรื่องปกติเนาะแต่พวกนี้คือบูโรแครตหมดเลยครับเพราะว่ามันเกิดจากความที่คนตัวเล็กๆไม่สามารถที่จะตัดสินใจทำอะไรได้เท่าไหร่เพราะเราเชื่อว่ามีคนที่ฉลาดกว่าเรามีประสบการณ์เยอะกว่าเราในการตัดสินใจให้เราว่าจะทำหรือไม่ทำหน้าที่เราตัวเล็กๆก็มีแค่ให้ข้อมูลเขาให้เขาตัดสินใจนี่คือโลกเก่านะครับหัวหน้าก็จะบิวอีโก้ตัวเองขึ้นไปว่าฉันฉลาดเด็กก็จะรู้สึกว่ากูโง่นะครับแล้วก็อยู่องค์กรนี้ได้หรือเปล่านะได้ไม่มีโอกาสทำอะไรไม่มีโอกาสตัดสินใจนะครับไม่ใช่เรื่องปกตินะครับสำหรับองค์กรได้ innovation เรื่องนี้ tolerate ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่อยากตัดสินใจอะไรก็โยนให้หัวหน้าตัดสินใจจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบอันนั้นก็คือคุณก็เป็นคนอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่ง bureaucratic ครับคุณสับสน bureaucratic นะโอ้โหนี่แค่2ข้อก็มันแล้วนะฮะเดี๋ยวมีอีก8ข้อครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะใครอยากจะ joy survey ตอบแบบสอบถามนะครับเพื่อที่จะได้ตัวบทสรุปนะฮะบทสรุปข้อสรุปนะฮะที่ผมสรุปมาเองกับมือเลยนะครับกับบทสัมภาษณ์ที่ผมสัมภาษณ์ไปบางอันนะฮะก็จะส่งให้ทางอีเมลนะครับเพียงแค่คุณตอบแบบสอบถามนะครับอย่าลืมจะส่งให้ใน LINE OA นะครับอย่าลืมแอด LINE OA กันไว้ @8half นะเครื่องหมายแอดแล้ว eighthalf นะครับช่วยตอบแบบเซอร์เวย์นิดนึงแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้กับแปมทัพพึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสวัสดีครับ